Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που και τον αγαπώ και τον εκτιμώ, πράγμα που δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά, γιατί συνήθως αυτούς που εκτιμώ δεν τους αγαπώ και αυτούς που αγαπώ δεν τους εκτιμώ. Ναι, είναι σαν αυτό που έλεγε ο αείμνηστος φίλος μου ο Χρήστος Βακαλόπουλος. Άλλο εσύ, άλλο οι απόψεις σου. Μπορεί να συμφωνείς με τις απόψεις του άλλου, αλλά να μην το συμπαθείς. Μπορεί να το συμπαθείς, αλλά να μην θες να το ακούς καθόλου. Λοιπόν, με τον τύπο που κάθεται απέναντι συμβαίνει και να το συμπαθώ και να τον εκτιμώ και, πάρα πολύ και θα καταλάβετε γιατί, θα φανεί δηλαδή. Μιλάμε για τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
Λοιπόν, Αντώνη, έβγαλες ένα βιβλίο πριν από λίγες μέρες και επειδή θέλεις να δυσκολέψεις τους αναγνώστες σου, δεν θες να τους κάνεις τη ζωή εύκολη, σε αυτό το βιβλίο όχι μονάχα έχεις υπότιτλο, αλλά έχεις και υπέρτιτλο. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι πώς θα το ζητάνε στα βιβλιοπωλεία. Φαντάζομαι θα το ζητάνε μόνο από τον τίτλο, το Euro.
Όπως είπε και ένας φίλος του Καρπετόπουλου.
Αυτό. Επειδή είσαι γνωστός πτωχαλαζόνας, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης για τον εαυτό του, ξέρεις, ναι. Είναι οι τύποι που είμαι το χαμηλωμένο βλέμμα που λένε πάντα είμαι ένα σκουλίκι, εγώ τίποτα δεν είμαι και φλέγονται από φιλοδοξία και ματαιοδοξία.
Όχι, αυτό.
Ακριβώς επειδή ξέρεις ότι θα το ζητάνε σαν φέρτε μου του Καρπετόπουλου.
Ο Μαρατζίδης το έχει πει. Έτσι. Δεν χρειάζεται τίτλος.
Έτσι.
Τα λέμε, λέει ό,τι να είναι.
Ένα λοιπόν. Του Καρπετόπουλου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ο τίτλος είναι Euro. Ο υπέρτιτλος είναι δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ. Και ο υπότιτλος είναι τα 60 χρόνια μιας ευρωπαϊκής ιστορίας.
Ο τίτλος είναι για μένα το δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ. Τα υπόλοιπα προσθεθήκαν στην πορεία για να γίνει πιο κατανοητό. Ναι. Γιατί το δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ θα ήταν πραγματικά κατανοητό.
Ναι, ναι. Ναι.
Δεν σημαίνει, δηλαδή, τι σημαίνει δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ. Όπως είπε ο Αντώνης Νικοπολίδης, σε μια παρουσίαση είναι η μόνη φράση λέει, που μπορεί να συμφωνείτε εσύ και ο Ρεχάγγελ. Γιατί και ο Ρεχάγγελ το έλεγε. Ήταν φράση του Ρεχάγγελ το δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ.
Ναι. Ναι, ίσως να μην χρειαζόταν ο υπότιτλος. Τα 60 χρόνια μιας ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι πολύ, πολύ επεξηγηματικό δηλαδή. Ναι. Δεξόφυλλο, τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να διαβάζεις το βιβλίο, διαβάζεις το. Αλλά επειδή γενικώς είσαι, σου αρέσουν οι πλεονασμοί, εκτός από τον τίτλο, τον υπέρτιτλο και τον υπότιτλο, έγραψες και άλλες 400 σελίδες, ναι. Οι οποίες δεν είναι παραπλανητικά 400. Πρέπει να πω ότι όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος στον Ηλία του 16ου, εγώ άμα ξεδιπλωθώ γίνομαι ένα 90. Λοιπόν, το βιβλίο άμα ξεδιπλωθεί γίνεται 600 σελίδες με άνεση, γιατί είναι πολύ πυκνογραμμένες. Απλώς έχεις κάνει τη μαγιά, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον αναγνώστη, να σπάσεις το κείμενο σε μικρά κείμενα, μικρά μπουρεκάκια, πολλές ιστορίες.
Ναι.
Γίνεται ένα name dropping ιστοριών, πληροφοριών, που ειδικά σε κάποιον που όπως εγώ που είμαι άσχετος, δηλαδή πρέπει να σου πω ότι η ποδοσφαιρική μου παιδεία περιορίζεται στο βιβλίο σου.
Αυτό είναι, αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, θα το βάλω στο βιογραφικό μου, δηλαδή ναι. Ότι σε ό,τι κατάφερα να το διαβάσεις.
Ό,τι ναι, έμαθα ναι, για ναι, το ποδόσφαιρο σε αυτή τη ναι, ζωή ναι. Στα 64 μου χρόνια το έμαθα από το βιβλίο σου.
Ναι.
Λοιπόν,
και το σπάσιμο που λες. Ναι. Δεν είναι καμία συγκλονιστική ιδέα. Είναι όπως θέλω εγώ να τα διαβάζω τα βιβλία. Ναι. Με βολεύει εμένα όταν διαβάζω βιβλία ναι, να είναι
ναι,
έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα όταν διαβάζω βιβλία ιστορίας.
Ναι.
Γιατί η ιστορία, ξέρεις, έχει αυτό το πράγμα. Ότι για κάποιο λόγο που νομίζω ότι δεν έχω καταλάβει πια, όσοι γράφουν βιβλία ιστορίας γράφουν 700 σελίδες.
Ναι.
800 σελίδες. Δεν σταματάνε ποτέ, ας πούμε.
Ναι. Όχι, το καλό είναι ότι πέρα από το σπάσιμο, δεν είναι μόνο ότι το σπάσε πολλά μικρά υποκεφάλαια. Αλλά έχεις και μία ικανότητα η οποία είναι καθαρά αφηγηματικής τάξεως, του να συμπλέκεις, είναι ειδικά μεγάλη αρετή στο non-fiction, στη non-fiction αφήγηση, στη μη μυθοπλαστική αφήγηση, όταν αφηγεί σε γεγονότα που δεν έχουν να κάνουν με τη μυθοπλασία, είναι εξαιρετική αρετή, κατά τη γνώμη μου, η ελευθερία του συνειρμού που έχεις. Δηλαδή, πετάγεσαι από τον ένα χώρο στον άλλο με τέτοια άνεση. Πρώτα απ' όλα φαίνεται σαν να είσαι Μπριτάνικα με πόδια, παιδί μου. Και με χέρια επίσης. Λοιπόν, είναι απίστευτα η άνεση με την οποία συνδέεις τις πληροφορίες.
Ναι.
Δεν είναι μονάχα. Δηλαδή, εντάξει, όποιος σήμερα με την ευκολία που έχουμε με το γκουγκλάρισμα, βρίσκουμε τις πληροφορίες. Αλλά το να τις συνδυάσουμε και να φτιάξουμε ιστορίες από αυτές τις πληροφορίες είναι μια αρετή όλο και πιο δυσέβρετη.
Κοίτα. Αυτό με το γκουγκλάρισμα είναι το πρώτο πράγμα που με είχε απασχολήσει όταν το είχαμε συζητήσει με τον εκδότη, ο οποίος το είχε ζητήσει, τον κύριο Παπαδόπουλο.
Ναι, δηλαδή, εκδότης Παπαδόπουλος,
ναι,
ξεχάσαμε
ότι,
να το πούμε.
Ρε παιδάκι μου, τι να το κάνεις ένα βιβλίο όταν μπορεί να τα βρεις αυτά τα πράγματα, πολλά, όχι αυτά, πολλά, στο Google. Δεν τα βρίσκεις τα δικά μου όλα στο Google.
Ναι, όχι.
Δηλαδή έγινε πολύ. Δεν είναι για να.
Ή μπορεί να τα βρεις διάσπαρτα σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορείς να τα συνδυάσεις.
Ναι, ή να είναι εξής ασήμαντα και πολύ μικρά και μετά να πρέπει να τα σκαλείς και να τα ψάξεις. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη έτσι, δυσκολία.
Όχι, όχι. Αυτό το στερεότυπο που λέμε συχνά ότι διαβάζεται σαν μυθιστόρημα ισχύει στην δική σου περίπτωση. Διαβάζεται σαν το μυθιστόρημα των ευρωπαϊκών κυπέλων, τη ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Και ματαιόδοξα λέω ότι είναι και λίγο, βλέπεις και λίγο την εξέλιξη ας πούμε της Ευρώπης και πολλά
ναι,
πράγματα.
Κάτσε να τα πάρουμε, μην τα πεις όλα τώρα,
δεν τα λέω,
γιατί
δεν
έχουμε
δεν
να καλύψουμε και 50 λεπτά.
Σωστό. καλά έχουμε πολλά να πούμε,
και
θα πούμε τα άλλα.
Θα αρχίσουμε με name drop. Λοιπόν, είναι αυτό που το ευρωπαϊκό, το euro, το πάρα πολύ γνωστό σε όλους. Ζητάω κυρίως το έλεος των ακροατών, γιατί όπως είπα και πριν, οι μόνες πληροφορίες που ξέρω είμαι άνω του μετρίου άσχετος. Δηλαδή είμαι πιο άσχετος από το μέσο άσχετο Έλληνα γύρω από τα ποδοσφαιρικά. Όχι μονάχα από έναν κακώς ενημερωμένο φίλαθλο, αλλά και από έναν αδιάφορο εντελώς προς το αντικείμενο. Οπότε το να προκαλέσεις το δικό μου ενδιαφέρον είναι άθλος ήδη.
Ναι.
Δηλαδή να απευθυνθείς σε αναγνωστικό κοινό σαν και εμένα που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι αυτά τα κύπελα από το 60 που ξεκίνησε μέχρι και το προηγούμενο του 2020.
Που έγινε το 21.
Που έγινε το 21, που είναι ανέκδοτο πια, αλλά λόγω της πανδημίας ακριβώς είναι το μοναδικό που έχει την ημερομηνία 20 αλλά έγινε ένα χρόνο αργότερα και με όλους τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία και με όλη την τρέλα που είχε επικρατήσει, γιατί στο ποδόσφαιρο όσο άσχετος και αν είμαι ξέρω ότι ένας μεγάλος παράγων είναι η κερκίδα, άμα του αφαιρέσεις την κερκίδα είναι δεν ξέρω.
Μα και η τρέλα στην ιστορία του 20 που έγινε το 21 είναι ότι αυτό ήταν ενιαίο, δηλαδή υπήρχαν χώρες που δεν σε αφήνανε να μπει στο γήπεδο, Γερμανία ένας κάθε πέντε θέσεις ας πούμε, και άλλες που λέγανε περάστε.
Ναι.
Δηλαδή είναι και ξέρετε, μετά την πανδημία.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ακόμα πιο τρελό. Ναι. Οι Ούγγροι, ας πούμε, δεν είχαν κανένα περιορισμό. Οι Άγγλοι, όταν καταλάβανε ότι μπορεί να το κερδίσουν, είπαν: Ελά, τώρα στους περιορισμούς, μπείτε μέσα.
Ανοίξτε.
Να πούμε, ανοίξτε. Ναι.
Ακριβώς. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
Ακριβώς.
Ήθελα όμως αρχικά να σε ρωτήσω, αφού διαβάσω και τα. Ήθελα πριν πάμε δηλαδή να διαβάσω, να μιλήσω για σένα. Πώς κατέληξες ρε παιδί μου σε αυτό το πράγμα? Πώς κατέληξες να γίνεις όχι απλώς ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε επαγγελματικά με την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά ένας ειδήμων πέρα από την αθλητική δημοσιογραφία, γιατί αυτό το βιβλίο δείχνει ότι έχεις και αρετές πέρα από τον πολύ συγκεκριμένο αυτό χώρο. Λοιπόν, εσύ τώρα τι λες, μια άλλη αρετή σου στο βιογραφικό σου, αυτό που υπάρχει στο αυτή του βιβλίου, είναι ότι λες τα λιγότερα δυνατά πράγματα για σένα με τις περισσότερες δυνατές λέξεις. Δηλαδή ακούστε τώρα πώς ξεκινάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Αντώνης Καρπετόπουλος πιστεύει ότι είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, γνωστοί και φίλοι του διαφωνούν. Εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς, στους όχι και τόσο γνωστούς του, αλλά σε αυτούς που διαφωνούν πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως πολλοί που δεν ξέρουν τι να κάνουν όταν μεγαλώσουν, έγινε δημοσιογράφος. Σωστό και αυτό. Είναι η ρίση του Μουσολίνη που λέει η δημοσιογραφία μπορεί να σε οδηγήσει παντού αρκεί να φύγεις νωρίς
ναι.
από αυτήν. Κυρίως ασχολείται με τα αθλητικά, αλλά έχει γράψει και στο περιοδικό σινεμά και έχει τσακωθεί και για διάφορα πολιτικά του κείμενα σε εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες κλπ. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι άρχισα να τον εκτιμώ τον Καρπετόπουλο πριν τον γνωρίσω και προσωπικά. Άρχισα να τον εκτιμώ από τα μη αθλητικά του κείμενα. Από ναι. αυτά τα κείμενα που έγραφες και γράφεις ακόμα στο ένθετο του Βήματος, στο Βήμα της Κυριακής, σε άλλα κείμενα που έγραφες στα Νέα. Λοιπόν, από εκεί, από μη αθλητικά κείμενα άρχισα να σε εκτιμώ.
Λογικό. Για σένα λογικό.
Ναι, για μένα είναι λογικό.
Θα ήταν παράξενο, δηλαδή, το αντίθετο.
Αλλά δεν είναι λογικό να εκτιμάς έναν που το ξέρει η Ελλάδα ολόκληρη από την αθλητική ειδησιογραφία, να τον εκτιμάς για τα μη αθλητικά του κείμενα. Λοιπόν, όχι ότι δεν σε εκτιμώ και για τα αθλητικά, απλώς δεν τα διαβάζω τα αθλητικά. Ναι, λοιπόν. Κείμενο με την υπογραφή σου πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Φύλαθλος το 1992. Mm-hmm. Λοιπόν, από αυτό τεκμέρουμε και την ηλικία του, την οποία επιμελώς δεν αναφέρεις.
Ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
Για πες.
Και πρέπει να σου πω το εξής. Εγώ είχα την ηλικία μου.
Αυτή.
Όχι, είμαι το 1969 γεννηθής, δεν είναι κάθε. Αλλά μου είπανε.
Τσιρίκας, για πες.
Δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους επιμελητές του βιβλίου.
Ναι.
Μου λέει ρε, εσύ να βάλουμε το βιογραφικό που έχει στο blog. Είναι πιο
ναι.
ωραίο.
Ναι.
Γιατί είναι πιο παιχνιδιάρικο.
Ναι.
Και πήραν το
πιο τσαχπίνικο,
ας πούμε, και βάλανε εκεί.
Ναι.
Και στο blog δεν είχα βάλει ημερομηνία, γιατί το διαδίκτυο δεν έχει ημερομηνία. Είναι ένα πράγμα χωρίς ημερομηνία.
Τι λέρε, αυτά να τα σημειώνω.
Ναι, ναι, ναι. Σκέψτε το λίγο. Δηλαδή, ο κυβερνοχώρος δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Ναι, χάνεσαι.
Αυτό τώρα πέρα από την πλάκα.
Ναι.
Το είχα πει σε μια εκπομπή ότι ο κυβερνοχώρος είναι σε νεστότα διαρκείας.
Έτσι είναι.
Γιατί ακριβώς το είχα κλέψει κιόλας, δεν ήταν καν δικιά μου ιδέα. Ήταν από τον Notting Hill, θυμάσαι τον Notting Hill,
την ταινία ναι.
Με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον άλλον, πώς τον λέγανε, τον γκόμενο.
Τον Άγγλο, τον Γκάρι Γκραντ. Όχι Γκάρι Γκραντ, πιο πάλι, απλά χρόνια. Περίμενε. Τον ωραίο ρε παιδί, είμαστε και οι δύο... Ξεχνάμε πια.
Τελευταία ταινία έκανε μάλιστα
Hugh Grant,
τον
Άννο.
Ναι, το Hugh Grant.
Ναι.
Λοιπόν, με το Hugh Grant έχουν μια σκηνή εκεί καταπληκτική. Αυτή η ταινία είναι γυρισμένη το 1999. Mm-hmm. Τότε ακόμα στα Σπάργανα δεν ξέραν ούτε social media, δεν υπήρχαν social media ακόμα. Υπήρχε μόλις το διαδίκτυο, είχε γενικευτεί η χρήση του διαδικτύου. Λοιπόν, φτιάχνει μια ερωτική ιστορία ο Hugh Grant με την Julia Roberts που εντάξει είναι... η Τζούλια Ρόμπερτς στην ουσία παίζει τον εαυτό της, παίζει μια στάρ του σινεμά. Ο άλλος παίζει έναν ταπεινό βιβλιοπόλη στο Notting Hill που
ναι,
είναι
ναι.
ως γνωστό είναι η περιοχή στο Λονδίνο που είναι η κουλτουριάρικη περιοχή με τα βιβλιοπολία κτλ. Λοιπόν, θέλει να την κρατήσει αυτή μακριά από τους δημοσιογράφους. Αυτοί το μαθαίνουν. Γίνεται έξαλλη αυτή με την αποκάλυψη. Και γυρνάει ο Hugh Grant και της λέει: έλα μωρέ τώρα, εντάξει, θα το ξεχάσουν την άλλη βδομάδα, κάτι άλλο θα
βγει. Θα βγει κάτι άλλο. Ναι. Ναι.
Και γυρνάει η Τζούλια Ρόμπερτς εν έτη 1999, Αντώνη, και του λέει δεν κατάλαβες. Από εδώ και πέρα, όποια πληροφορία θέλουν να την ανασύρουν, θα πατάνε ένα κουμπί και θα εμφανίζεται πάντοτε σαν να ζούμε σε ενεστώτα διαρκείας.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, έχεις δίκιο λοιπόν που δεν λες την ηλικία σου, αλλά τώρα πια όλοι θα πατάνε το κουμπί της εκπομπής και θα μαθαίνουν ότι είναι το 1969.
Παιδί του Αυγούστου, πάντα κάτω.
Αυγουστιάτικο, τι με τη δικτατορία μαζί, Τετάρτη Αυγούστου.
Ναι, όχι, 22 Αυγούστου.
Εντάξει.
22 Αυγούστου.
Γλίτωσε.
Με τη Σωτηρία Μπέλου.
Το κίνημα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα το 1998, μετά από παραμονή στη Ρώμη, όπου σπούδασε νομικά. Αυτό πάντα μου ήταν απορία, ρε Αντώνη.
Mm-hmm.
Όταν σπουδάζει νομικά στη Ρώμη, δεν πρέπει να έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι αφού το δίκαιο που σπουδάζεις είναι το ιταλικό δίκαιο, θα πρέπει να μείνεις και στη Ρώμη μετά, να μην ξαναγυρίσεις ποτέ.
Έφτασα πολύ κοντά στο να μείνω.
Ναι.
Έφτασα πολύ κοντά.
Ναι.
Γύρισα γιατί, για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί τότε αμοιβές στα περιοδικά, κατά βάση στα περιοδικά, ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν νομίζω το θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, βέβαια, μου φαινόταν, ας πούμε, ότι πετάω.
Όχι τον παχιό να γελάβω.
Ναι, ότι πετάω, ξέρεις, άκοπα χρήματα. Δηλαδή, σχεδόν αμαρτία, ναι, ας πούμε, ναι, να μην τα παίρνεις αυτά τα χρήματα. Και να κάθεις εκεί πέρα και να βασανίζεσαι, ας πούμε, με κώδικες και τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, σωστό.
Και έτσι γύρισα.
Σωστό, σωστό. Ναι, ήταν ακόμα, λέμε, η εποχή σημείτη ακόμα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τον έχουν δεχτεί, σε έχουν δεχτεί σε διάφορες δημοσιογραφικές ενώσεις, ενώ υπήρξες και μέλος της Επιτροπής Μίντια της UEFA, αμυστή.
Ναι.
Μ' αρέσει αυτό.
Αυτό να το επισημάνουμε.
Δείχνει ότι είσαι και ιδεολόγος.
Όχι, αν τα δίνανε τα έπαιρνα. Αλλά δεν δίνανε, δηλαδή δεν είναι. Μην την κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας. Λοιπόν.
Τώρα αυτό πάλι μου θύμισε εμένα, οπότε διαβάζω σε διάφορα συνωμοσιολογικά site ότι είμαι υπάλληλος του Σόρος.
Ναι.
Λέω πάντα, πείτε το παιδιά και στο Σόρος. Είναι αμαρτία από το Θεό να μην το ξέρει ο Σόρος και να μην με πληρώνει τόσα χρόνια από άγνοια.
Θα σου πω ένα καλύτερο. Όταν είχαμε κάνει την εκπομπή στην ΕΡΤ με τον Πανότσο το 2002, ναι, είχαν γραφτεί κάτι υπερβολές για τις αμοιβές μας. Ναι. Αλλά πραγματικά υπερβολές όμως. Δηλαδή,
ναι,
δεν ήταν ας πούμε 50 φορές τα λεφτά πάνω.
Ναι.
Και είχα τσατιστεί εγώ τότε, ήταν, ναι, πρώτη φορά που αυτό. Και του λέω: Δεν αντέχω, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει: Πανώτσο, καλά τρελώσαι. Άσο να πιστεύουμε ότι παίρνουμε τόσα. Δεν ξέρει, ναι, που άμα θα δώσει ο επόμενο.
Ναι, ναι. Αλλά ένιωθε και κορόιδο το αυτό.
Ναι, βέβαια.
Ένιωθε, ναι, ότι είχε τη χάρη χωρί να έχει το όνομα. Λοιπόν, ότι είχε το όνομα, μάλλον, χωρί να έχει τη χάρη. Σήμερα εργάζεσαι στον Sport FM, όπου έχει συμπληρώσει 25 χρόνια, και στι εφημερίδε Sport Day, Βήμα και Τα Νέα, ενώ έχει υπάρξει συνεργάτη πολλών τηλεοπτικών καναλιών. Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό, γιατί ανήκεις στη γενιά που απόλαυσε τους μεγαλύτερους σε όλα τα σπορ. Αυτό πάλι να σου πω τώρα, δεν είναι μια ψιλοαίσθηση και ψιλοαυταπάτη όλων μας ότι στη δικιά μας γενιά γίνανε τα καλύτερα πράγματα και όλα τώρα παίρνουν την κατηφόρα.
Είναι εξελικτική διαδικασία ο αθλητισμός, με ένα αστερίσκο. Ότι εμείς είδαμε φοβερά πράγματα και γιατί υπήρχε το ντόπινγκ.
Ναι.
Το οποίο τώρα είναι, το κυνηγάνε. Δηλαδή δεν είναι,
ναι,
οι επιδόσεις, ας πούμε, σήμερα, ειδικά στα ατομικά σπορ, είναι σε σχέση με 10 χρόνια παντού μικρότερες. Άρα,
ναι,
τους καλύτερους, αυτούς που δεν πιάσανε το πέτος, είδαμε,
ναι,
εμείς.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
θέλω να σου πω, είναι λίγο τρελό, αλλά είναι η πραγματικότητα.
Μπράβο,
δηλαδή την κούρσα του Μπεν Τζόνσον, ας πούμε, με, ναι, τον, ναι, Καρλ Λιούις στη Σεούλ, δεν θα την ξαναδεί η ανθρωπότητα,
ναι,
μετά.
Σωστά,
νομίζω,
σωστά,
δηλαδή,
σωστά,
δεν ξέρω.
Το εγκόμιο του απατεώνα, αν δεν το καταλαβαίνω.
Είναι, είναι. Κατά, αλλά και ο απατεώνας είναι χαρισματικός,
έτσι,
εν προκειμένου.
Ναι, σωστά.
Μαζικό θέαμα.
Σωστά. Απειλείς ότι θα γράφεις όσο υπάρχουν άνθρωποι. Όχι όσο υπάρχουν άνθρωποι.
Όχι,
όσο υπάρχουν άνθρωποι που είτε συμφωνούν μαζί σου είτε διαφωνούν, σε διαβάζουν. Γιατί αν ήταν όσο υπάρχουν άνθρωποι.
Θα ήταν ταινία πάλι. Πάλι σε ταινία θα πέσουν.
Τεράστια. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ στην ενιότητα. Λοιπόν. Και παρόλες τις απειλές σου και τα πολύ αυτά μετριόφρενα σχόλια που κάνεις, αυτό είναι το πρώτο σου βιβλίο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά απολαυστικό βιβλίο. Το λέω εγώ που σου λέω, δεν έχω καμία προδιάθεση να απολαμβάνω πράγματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Και μάλιστα καγχάζω κιόλας, έτσι, που είμαστε και ένας από τους πιο αγύμναστους και πλαδαρούς και παχύσαρκους λαούς. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε παχύσαρκους.
Ναι, βεβαίως.
Και παρόλα αυτά, ανάμεσα σε τρεις φραπέδες και 15, πώς το είπε και η Σάτη, αναλύουμε και με ύφος καρδιοχειρουργού τους αγώνες.
Και είμαστε και μικρομεγάλοι. Και πιστεύουμε ότι και είμαστε και κάτι πιο τρομερό, ξέρω εγώ, από αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε. Ειδικά,
ναι,
στα αθλητικά. Καλά και στα άλλα, βέβαια. Αλλά,
ναι,
ειδικά στα αθλητικά.
Αυτό το σύνδρομο του ανασφαλούς νάρκισου, Αντώνη. Δηλαδή να είσαι νάρκισος, να πιστεύεις ότι είσαι και γαμό, ότι είσαι πάρα, και να έρχεται ο άλλος να σου λέει: Καλά, δεν είσαι και τόσο σπουδαίος, και να καταραίει. Δεν είμαι.
Το ανέκδοτο ξέρεις με το ποτάμι.
Με το ποτάμι,
δεν είναι.
Με το σοφό.
Δεν είναι, ναι, ναι.
Δεν είναι.
Και στο βιβλίο, έτσι, για πούμε και δύο κουβέντες για το βιβλίο, θα το γυρίσουμε στην πλάκα. Είναι ένα πράγμα που λίγο με απασχόλησε ήταν πώς θα διηγηθώ παράλληλα και λίγο την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος.
Ναι.
Γιατί η Εθνική Ελλάδος έχει ένα παράξενο πράγμα, ξέρεις Πέτρο. Παίρνει μέρος σε δύο μεγάλες διοργανώσεις, το Μουντιάλ και το Πανευρωπαϊκό. Στο Μουντιάλ δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα.
Ναι.
Μας φαίνεται όμως ότι είναι η μεγάλη διοργάνωση. Αν κάνεις ένα Google τώρα και γράψεις, ας πούμε, ιστορία του Μουντιάλ, θα σου βγάλει 200 βιβλία.
Ναι.
Έχουν γράψει βιβλία για το Μουντιάλ οι πάντες.
Ναι.
Άνθρωποι που γράφουν, ξέρεις, ιστορίες ενηλικίωσης, ας πούμε. Ενώ για το Euro δεν έχει γράψει κανένας τίποτα.
Ναι.
Γιατί μας φαινόταν ότι είναι η δεύτερη διοργάνωση μέχρι που την κερδίσαμε και εκεί τότε κάτι,
ναι,
έγινε.
Ναι.
Αλλά στην πραγματικότητα, στο Euro φαίνεται όλη αυτή η δική μας, ας πούμε, ιστορία, η παρακμή, η ακμή, η θρίαμβος,
τα πάντα. Και φαίνονται πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι φαντάζεται κάποιος, ειδικά όντας άσχετος κιόλας σαν εμένα, που κρύβονται και συνδέονται και συνδυάζονται με τη διοργάνωση. Τώρα, για να σε πάρω από το τέλος, γιατί και εσύ από το τέλος ξεκινάς, δηλαδή με το τελευταίο...
Ναι, το τέλος σας αρχίζω.
Με το τελευταίο, με το 2020 που γίνεται το 2021, όπως είπαμε, ευρωπαϊκό ξεκινάς, αλλά για να σε πάω ακόμα πιο στο τέλος, πώς, για πες μου τώρα, δεν φημίζεσαι ότι μετριάζεις τα λόγια σου, πώς σου φαίνεται ότι σε αυτό το Euro δεν θα συμμετέχουμε, ότι τελευταία στιγμή...
Ήταν ένα σκληρό χτύπημα, κυρίως για αυτά τα παιδιά που το παλέψανε.
Αξίζαμε να προκριθούμε.
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν κλέψανε και τίποτα οι Γεωργιάνοι.
Ναι.
Χτύπησανε καλύτερα τα πέναλτι. Συμβαίνει στις ομάδες οι οποίες είναι λίγο χειρότερες να σπεκουλάρουν και να πηγαίνουν το πράγμα εκεί. Έπρεπε να το αποφύγουμε. Είναι όμως χτύπημα για τα παιδιά, γιατί αυτή θα ήταν σε επίπεδο χρόνου η μεγαλύτερη σε διάρκεια δοκιμασία για να φτάσει σε μια πρόκριση. Παίζαν 3 χρόνια ναι. για να περάσουν, ας πούμε, και διαλύθηκαν όλα σε εκτελέσεις πέναλτι. Είναι βαρύ. Εμένα θα μου λείπει πάντα η Ελλάδα όταν δεν είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Ίσως γιατί η πρώτη μεγάλη που θυμάμαι διοργάνωση είναι το 1980 το Πανευρωπαϊκό, που έχει πάει η εθνική μας πρώτη φορά. Τώρα, τι θυμάμαι από αυτή τη διοργάνωση και τι ανακάλυψα όταν πραγματικά έχει πλάκα. Γιατί άλλα θυμόμουν εγώ, άλλα συνέβησαν. Αλλά το να μην είσαι. Δηλαδή, σε μια διοργάνωση που έχει ένα σωρό ομάδες πια, δεν είναι ότι πάνε 8-4, έτσι, είναι πάντα ένα θέμα. Εμένα με χάλασε.
Ναι. Ότι δεν μου λες, σκέφτηκες καθόλου, ή αν δεν το σκέφτηκες εσύ, το σκέφτηκε καθόλου ο εκδότης σου, ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις πωλήσεις του βιβλίου,
όχι.
Ότι δεν προκρίθηκε.
Όχι, όχι. Δεν υπήρχε αυτό σαν στόχος. Ούτε ήταν στόχος τα 20χρονα του Πανευρωπαϊκού. Γιατί αρχικά, όταν με φωνάξανε, είπαμε, ρε παιδί μου, συμπληρώνονται 20 χρόνια.
Από τότε που το πήραμε.
Μήπως κάνουμε κάτι. Εγώ, επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα γίνουν πολλά γι' αυτό, τους είπα, όχι, αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε αυτό όμως.
Ναι.
Και θα σου πω τώρα κάτι, το οποίο το έχω στο
όχι,
κεφάλι
περίμενε,
μου.
Περίμενε,
εμπλέκεσαι λίγο σε αυτό.
Α, καλά, θα το πεις αμέσως μετά, γιατί τώρα πρέπει να πάρουμε την ανάσα, μια σύντομη μουσική ανάσα, και πανερχόμαστε με Αντώνη Καρπετόπουλο. We're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's all getting back, it's all getting back, it's all getting back. It's coming, football's coming home, it's coming. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming. So many jokes, so many sneers, but all those also nears weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and Nobby dancing. Three lines on the shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt. Stop me dreaming. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε τον αγαπημένο μου φίλο τον Αντώνη Καρπετόπουλο για ένα βιβλίο που έβγαλε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τίτλο «Euro», υπέρτιτλο «Δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ» και υπότιτλο «Τα 60 χρόνια μιας ευρωπαϊκής ιστορίας». Και είχαμε μείνει, Αντώνη, σε κάποιο σημείο που λέγες ότι ήθελες να πεις κάτι στο οποίο εμπλέκομαι.
Ναι, εμέσως, αλλά έχει πλάκα. Επειδή εγώ είμαι ακροατής της εκπομπής σου,
ναι,
και όπως ήμουν και μεγάλος φαν πέραν των βιβλίων σου, των βιβλιοκριτικών σου.
Μίλα ελεύθερα, έχουμε δηλαδή άλλα 20 λεπτά να μιλήσει.
Όχι, εγώ,
το λέω, δηλαδή το τελευταίο δίλεπτο θα το αφιερώσουμε στο βιβλίο.
Ναι, ρε παιδάκι, δηλαδή σου χρωστάω ότι έχω ανακαλύψει κάποια πάρα πολύ ωραία βιβλία από σένα.
Μάλιστα.
Μπα, α πω και δεκάδα, αλλά δεν είχε σημασία. Μπορεί να το έχω κάνει και αυτό. Αλλά είχα ακούσει μια εκπομπή που είχε κάνει εδώ με τον Αχιλέα Χεκίμογλου.
Ναι.
Για τον, τον Ωνάση και τον Σμιναγό Ιξ. Ναι. Και πήρα και διάβασα το βιβλίο.
Ναι.
Και είπα, κοίταξε να δει τι ωραία δουλειά έχει κάνει ο Μπαγάσης αυτός με την έρευνα, ρε παιδί μου, όλης αυτής της ιστορίας.
Ναι.
Και πόσο, ας πούμε, ενδιαφέρον.
Δεν έχω κάνει τέτοια εκπομπή, ρε Αντώνη.
Νόμιζα ότι το έχεις κάνει εσύ.
Όχι, ρε Αντώνη.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το λάθος σου οδήγησε σε κάτι σωστό.
Δεν πειράζει. Μήπως έχεις γράψει για το συγκεκριμένο βιβλίο. Ούτε καν. Κάποιος, ρε παιδί μου. Ήμουν σίγουρος ότι το έχεις κάνει εσύ. Ήμουν σίγουρος.
Μου θύμισες τώρα κάτι καταπληκτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Τα Βήματα του Μεθυσμένου είναι ένα βιβλίο εκπληκτικό μαθηματικών και πιθανοτήτων και πώς οι πιθανότητες και η στατιστική επεμβαίνει στη ζωή μας και δημιουργεί την εντύπωση μοίρας, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς πάρα πολλές τυχαιότητες μαζί που φέρνουν σε ένα αποτέλεσμα που φαίνεται σαν να είναι ημαρμένοι. Αυτό που λέγανε ότι άμα είχαμε, ας πούμε, το σημερινό πολιτισμό αλλά ζούσαμε 700 χρόνια αντί για 70, όλοι θα πεθαίναμε από τροχαία.
Σωστό.
Κάποια στιγμή και θα νομίζαμε ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι να πεθάνει από τροχαία. Λοιπόν, έχει εκεί ένα παράδειγμα που λέει με έναν τύπο που είχε κερδίσει το λότο, είχε κερδίσει το λαχείο, που έλεγε ο αριθμός που κέρδισε σε 48. Και λέει, πώς και σας ήρθε τώρα να ποντάρετε στο 48. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, επί μια εβδομάδα, κάθε βράδυ συνέχεια, έβλεπα ένα όνειρο όπου εκεί πέρα έκανα μία μαθηματική πράξη, το 7x7 και 7x7, 48 και πόντα.
Ωραίο.
Και πήρε τον πρώτο,
πρέπει τότε,
ένας άλλος σε μια άλλη εκπομπή.
Αφού δεν το έχεις κάνει εσύ, είναι κάποιο podcast του Νίκου του Μπακουνάκη.
Ωραία.
Ή εσύ, γιατί αυτά ακούω, για βιβλία, κατά βάση.
Λοιπόν, Μπακουνάκη είναι σίγουρα.
Ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, αυτός λέω, Μπαγάσης, έχει κάνει μια τρομερή, ρε παιδί μου, και δεν θα ήταν ωραίο να ψιλοέψαχνα έτσι όμως ορισμένα γεγονότα ποδοσφαιρικά, αθλητικά, οτιδήποτε. Και μάλιστα είχα προτείνει το βιβλίο του ανθρώπου και γράψει και λάθος το επίθετό του. Και μου είχε κάνει μια τέτοια μια ειρωνική αυτή στο Twitter. Καλά, θύμωσε, άνθρωπος, λογικό ήταν. Λοιπόν, αλλά από εκεί ήταν το ότι άμα, αν ποτέ γράψω κάτι θα το γράψω έτσι. Γιατί εγώ ένα πράγμα που έλεγα είναι ότι αποκλείται να γράψω ένα βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Να γράψω ένα αστυνομικό, να γράψω για το ποδόσφαιρο αποκλείεται. Γιατί γράφω 1.000.000 λέξεις το χρόνο για το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Αλλά Ποτέ μιλες ποτέ. Ναι. Δηλαδή έγινε αυτό.
Είχε σπαθεί overdose, είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Και δεν ήθελες να το κάνεις εν είδη ομοιοπαθητική στο
ακριβώς. Και εδώ τώρα είχε το εξής. Ότι το πρώτο κομμάτι μου είναι τελείως άγνωστο. Δεν ζούσα το 60, ας πούμε, για να σου πω πώς ξεκίνησε η διοργάνωση. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν ήταν ερευνητικό. Εντός εισαγωγικών, δεν είναι ότι ψάχνουμε, ξέρω εγώ, να βρούμε για το Alzheimer θεράπεια. Ήταν να δεις τι συνέβαινε. Το δεύτερο κομμάτι ήταν λίγο τα παιδικά μου χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή μια προσπάθεια να ξανακαταλάβω τους ήρωες μιας εποχής που και εκεί ανακάλυψα πολλά. Ας πούμε ότι ο Πλατίνη ήταν ένα δημιούργημα της οικογένειας Ανέλη κατά βάση. Δεν το είχα. Πίστευα ότι αγοράσαν έναν φτασμένο ποδοσφαιριστή στη Γιουβέντους. Αυτοί πήραν ένα καλό ποδοσφαιριστή, ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, αλλά τον φτιάξανε μετά καθ' εικόνα και ομοίωση. Του μάθανε ακόμη και να τρώει, να κρατάει τα κουτάλια. Αυτά μου άρεσαν πολύ, να σου πω. Και το τρίτο κομμάτι ήταν οι μνήμες της δουλειάς. Ναι. Αλλά όχι αυτά που έχω γράψει, ας πούμε, σε εφημερίδες, αλλά. Και το πιο δύσκολο, βέβαια, ήταν το γύρο του 2004, δεν στο κρύβω, γιατί εκεί δεν ήξερα τι να γράψω.
Πριν πάμε εκεί. Θα περάσουμε γρήγορα να φτάσουμε στο 2004, αφού μείνουμε και στο 1980. Που ήταν η πρώτη μας συμμετοχή σε πανευρωπαϊκό. Αλλά ήθελα να δείξω ακριβώς τους αρμούς που έχει το βιβλίο σε σχέση με την πολιτική, για παράδειγμα. Ξεκινάει λοιπόν το πανευρωπαϊκό ως φτωχός συγγενής του παγκόσμιου που, αν έτσι θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει και πριν από τον πόλεμο.
Βεβαίως, ναι.
Λοιπόν, και μετά τον πόλεμο ξεκινάει και σε ένα βαρύ κλίμα. Βαρύ κλίμα το ότι μόλις έχουν βγει από ένα δεύτερο παγκόσμιο με 30-40 εκατομμύρια νεκρούς, το τελευταίο πράγμα που θέλουν να θυμίζουν στους πολίτες τους είναι ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον.
Βεβαίως.
Αν οι Γάλλοι είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς, καλά, οι Γερμανοί δεν θέλουν καθόλου να το θυμούνται, γι' αυτό και αργήσανε να
πολύ,
πούνε.
Πολύ.
Οι Δυτικογερμανοί,
με
ακρίβεια. Και παίρνει όλες τις στρεβλώσεις ευθύς εξ αρχής, από το πρώτο, από το 1960. Του ψυχρού πολέμου.
Βεβαίως.
Και των διαφόρων άλλων παρενεργειών του ψυχρού πολέμου. Ας πούμε, αναφέρεσαι πολύ συχνά στις κόντρες που είχαν οι χώρες οι οποίες είχαν υποφέρει από τη Σοβιετική Ένωση ή είχαν έρθει σε διάσταση με τη Σοβιετική
Ένωση.
Οι Ούγγροι, λες για την ομάδα του Πούσκας που είχε φύγει ολόκληρη μετά την επέμβαση των Σοβιετικών το 1956 και είχε πάει στην Ισπανία. Λοιπόν, και οι Ιουγκοσλάβοι που ήταν σε διάσταση με τον Τίτο, με τον Στάλιν, που παρέμεινε αυτή η κόντρα και μετά το θάνατο του Στάλιν το 1953. Λες όλες τις κόντρες τις ψυχροπολεμικές, του Φράνκο, ας πούμε.
Τη δική μας με την Αλβανία, που είναι η πιο
σουρεάλ. Ναι. Μου έκανε εντύπωση αυτό με τον Φράνκο, διότι ο Φράνκο την πρώτη φορά προτίμησε να αποβληθεί η χώρα του, να αποβληθεί η ομάδα του από το πανευρωπαϊκό, παρά να παίξει με τη Σοβιετική Ένωση. Και τη δεύτερη φορά, όταν θελήσανε να το θεραπεύσουν δια της εισάτοπων απαγωγής, λένε να του πούνε ή θα γίνει εδώ το πανευρωπαϊκό στην Ισπανία ή δεν θα συμμετέχεις καθόλου και θα αποκλειστείς, δέχτηκε να παίξει ακόμα και με ανατολικές χώρες και βέβαια με τη Σοβιετική Ένωση.
Χωρίς να πάρει την κόρη του στο γήπεδο, γιατί φοβόταν, λέει, μη δει τους διαβόλους να κερδίζουν, ας πούμε.
Έτσι, έτσι. Αλλά δεν τους είδε, γιατί κερδίσαν οι Ισπανοί.
Ναι.
Και όλα αυτά τα ντεσού που λες, το πώς η Σοβιετική, μια ολόκληρη φάση, το πώς την είδανε η Σοβιετική από παραλυπόμενα, ήταν εποχή που δεν δείχναν ακόμα απευθείας τους αγώνες, όλους τους αγώνες τουλάχιστον, και το ότι ένας έκανε μία assist, θύμισε μου, έκανε μία assist που μπήκε ένα γκολ τελικά των Ισπανών.
Ναι.
Φάνηκε από ένα σοβιετικό.
Οι Σοβιετικοί ήταν τόσο, ας πούμε, παρόντες σε αυτό το πράγμα που δεν θέλανε καν οι μεταδόσεις να είναι οι διεθνείς μεταδόσεις. Στέλνανε δικά τους συνεργεία.
Ναι.
Για να δείχνουν αυτοί ότι κρίνανε, ξέρεις, απαραίτητο. Να κόβουν τον ήχο και διάφορα. Και εκεί βρέθηκε το γκολ αυτό του Αρμάντο, το οποίο δεν του το δίνανε. Λέγανε ότι είναι αλουνού οι Ισπανοί, γιατί δεν υπήρχαν τηλεοπτικά στιγμιότυπα. Είχε χαθεί η φάση και το βρήκε ο άνθρωπος αυτός από τη Σοβιετική τηλεόραση.
Κάνει και την αναφορά στην ταινία του Περάκη.
Ακριβώς,
στη Λούφα και Παραλλαγή. Που ακριβώς ο Κιμούλης, που είναι φαντάρος αλλά και υπεύθυνος ενός συνεργείου, χάνει ένα γκολ και του βάζει να το ξαναπαίξουν για να το γυρίσει.
Γινόταν, ρε παιδί μου, διάφορα σατανικά πράγματα σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, ένα ας πούμε δικό μας παράδοξο, να μην πάμε πολύ μακριά, είναι η εποχή του περίφημου αντιγερμανισμού. Δεκαετία του 10, αγανακτισμένη, χαμός. Και εκεί λοιπόν σκάει το παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία. Στο οποίο εντάξει δεν είχαμε καμιά τύχη. Αλλά πρέπει να είναι το γκολ του Σαλπιγκίδη, το γκολ που έχει πανηγυριστεί περισσότερο στην Ελλάδα από καταβολής, ας πούμε, ποδοσφαίρου.
Από καταβολής γκολ.
Και ρωτά τον Καραγκούνη, του λέω, εσείς τι σχέση είχατε με αυτό το πράγμα? Και πολύ τίμια μου λέει, καμία. Δηλαδή, ξέραμε ότι γίνεται κάποιος χαμός στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι ότι ορκιστήκαμε να μπούμε μέσα, τσακίσουμε τη Μέρκελ και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο.
Ναι, και έχουν και πάντα γνώση των δυνάμεών τους. Γι' αυτό φτάσαμε και στα δύο παράδοξα, αν θες, τα οποία αφιερώνεις και μεγάλο χώρο στο βιβλίο σου. Δηλαδή, η πρώτη συμμετοχή το 1980. Πρέπει να πω ότι δεν φιλοξενείς πολλές συνεντεύξεις στο βιβλίο. Τέσσερις στον αριθμό, αν θυμάμαι καλά. Με τον Αναστόπουλο, τον Ζαγοράκη, τον Καραγκούνη και ποιον άλλον.
Τον Αντώνη Νικοπολίδη.
Και τον Νικοπολίδη, ναι.
Είναι εμβληματικοί παίχτες στις παρουσίες μας.
Στις αντίστοιχες. Λοιπόν, με τον Αναστόπουλο που έχει το 1980. Εκεί που δεν το περιμέναμε, σε μια εποχή που ο Αλκέτας Παναγούλιας ήταν στα χάι του, γιατί μετά με το Μουντιάλ πήγε πήγε στα έγκατα της γης. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρώτο, δεν θα το πω εντελώς θαύμα, γιατί δεν είχαμε και μεγάλη, αποκλειστήκαμε γρήγορα από ό,τι ξέρω. Πήγαμε στα τελικά του Πανευρωπαϊκού.
Ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί τότε στα τελικά πήγαν 8 ομάδες. Δηλαδή ήταν σαν να πήγαμε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Και η παρουσία της εθνικής ήταν γενικώς αξιοπρεπής. Σε αυτό που μου αρέσει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι κάποτε είχα το γράφω στο βιβλίο, τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου καλεσμένο σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Και μου λέει, αυτό που έκανε ο Ζαγοράκης τώρα, μου λέει, το είχαμε κάνει εμείς τότε. Του λέω, καλά, πώς? Μου λέει, κοιτάξτε, παίζουμε, μου λέει, το πρώτο παιχνίδι. Οι Τσέχοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης, μας κερδίζουν 3-1. Παίζουμε το δεύτερο, φέρνουμε 0-0 με τους Γερμανούς. Και παίζουμε με την Ολλανδία να κερδίσουμε, να πάμε τελικό. Γιατί όποιος παίρναγε από τον όμιλο πήγαινε τελικό. Ναι. Δεν υπήρχε ημιτελικός. Και χάνουμε, μου λέει, από έναν αλήτη διαιτή που έδωσε ένα πέναλτι 5 λεπτά πριν το τέλος. Και του λέω, αδερφέ μου Βασίλη, δεν είναι έτσι. Παίξαμε πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία. Χάσαμε με ένα πέναλτι γύρω στο 60, όχι στο τέλος. Χάσαμε τους Τσέχους τη δεύτερη μέρα και με τους Γερμανούς φέραμε ένα 0-0 σε ένα διάφορο παιχνίδι που αυτοί είχαν περάσει πρώτοι και εμείς παίξαμε όντως για το ανώρεο. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Τώρα συμφωνώ με τον Κωνσταντίνου. Είναι πιο ωραία η διοίκηση του Κωνσταντίνου να πάρει για όλους. Δηλαδή, τι θέλεις, ας πούμε, την πραγματικότητα.
Μα και αυτό που μου αρέσει στο βιβλίο σου, που αντιπαραθέτεις ειδικά στο 1980 και στο 2004, αντιπαραθέτεις το πώς έχουμε φτιάξει το ζωτικό μας μύθο ήδη. Τον έχουμε για τα γεγονότα αυτά και πώς συνέβησαν στην πραγματικότητα. Και όντως το 2004 είναι, λες, κάτι παραπάνω από θαύμα. Δηλαδή ακόμα και ο όρος θαύμα είναι μετριοπαθής για να το περιγράψεις. Διότι τίποτα δεν προανήγγειλε το 2004. Αντίθετα, όλα προανήγγειλαν. Ήμασταν τόσο σίγουροι, λες, καμία εφημερίδα, αθλητική εφημερίδα της εποχής, πουθενά στην αθλητική δημοσιογραφία δεν υπήρχε ίχνος υποψίας ότι μπορεί να πάμε και καλά, ακόμα και αν προκριθούμε.
Ο Χρήστος Ντρακόπουλος, ένα δημοσίευμα το οποίο βρήκα στην εποχή, είχε 3-4 γνώμες μεγάλων ξένων προπονητών, οι οποίοι πιθανότατα και λίγο και για να μας κολακεύσουν, γιατί μιλάγανε σε έναν Έλληνα, έχουμε πολύ καλά λόγια. Γιατί είναι εθνική. Κανένας δεν τα έχει πάρει αυτά τα πράγματα σοβαρά τότε. Ούτε ο Χρήστος που το έχει γράψει. Μου λέει, εντάξει, τα έβαλα που λέει, αλλά έλεγα από μέσα μου, ρε Βενγκέρα, ας πούμε. Εντάξει, υπερβάλλησα, ας πούμε.
Μα ήταν όλο, ήταν ο νόμος του Μέρφη. Πηγαίναν όλα όσο χειρότερα μπορούσαν να πάνε. Οι ομάδες δεν είχαν γήπεδα.
Ναι, χάλια ήταν όλα.
Οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός, νομίζω, ακόμα το δικό του γήπεδο ή η ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε ακόμα τώρα. Δηλαδή, αλλά θέλω να σου πω, γενικά υπήρχε ένα κλίμα, ρε παιδί μου, γενικότερα χουλιγκανισμοί, ιστορίες, δηλαδή ό,τι χειρότερο σκεφτείς. Και πάνω σε αυτό το πράγμα προκύπτει η εθνική του Ρεχάγκελ σαν οάση, ας πούμε, για όλους αυτούς.
Προκύπτει πρώτα απ' όλα ο Ότο, ο βασιλιάς Όθων. Ο δεύτερος μετά τον πρώτο, λοιπόν, ο οποίος και αυτός είχα δει, έτυχε να έχω δει, να συμπληρώμα στην παιδεία μου την αθλητική.
Το ντοκιμαντέρ.
Είχα δει το ντοκιμαντέρ για τον Ρε Χάγκελ. Και ακριβώς το πώς ούτε ο ίδιος πίστευε, ούτε κανείς πίστευε στην Ελλάδα. Ήταν κάπως έτσι. Υπάρχει... Κυρίως οι ίδιοι οι παίκτες δεν πιστεύαν.
Υπάρχει μια ωραία αποκάλυψη του Ζαγοράκη που λέει ότι όταν παίξαμε με τη Γαλλία, τους λέει και να χάνουμε, δεν βγαίνουμε. Ναι. Υπερασπιζόμαστε το 1-0. Και εκεί λέει ο Ζαγοράκης είναι η μοναδική στιγμή που η ομάδα θύμωσε με τον προπονητή. Δηλαδή, εντάξει, ρε φίλε, και να χάνουμε, τι θα πει και να χάνουμε, δεν βγαίνουμε. Απέξουμε.
Ναι.
Άμα
ναι.
χάνουμε, χάσαμε. Απέξουμε όμως.
Ναι.
Δεν μπορεί. Και λέει μετά, λέει, σκέφτηκα ότι ίσως μας το είπε αυτό για να μας τσιτώσει λίγο περισσότερο, να μας θυμώσει. Δηλαδή, ο Ρε Χάγκελ είναι μια παράξενη μορφή.
Ναι.
Και για παράξενη και για τα γερμανικά.
Έχει και μια ωραία φωτογραφία
μαζί του.
Μαζί του
ναι,
στην αρχή.
Ναι, ναι. Ναι. Είναι παράξενη μορφή και για τα γερμανικά δεδομένα.
Ναι.
Και οι Γερμανοί τον βλέπουν έτσι.
Ως περίεργο.
Ως περίεργο.
Αυταρχικό σίγουρα.
Σίγουρα. Χωρίς συνεργάτες.
Συγκεντρωτικό.
Ναι,
ναι. Όλα θέλει να τα ελέγχει.
Ναι,
τα πάντα.
Ναι. Με ορισμένες τρέλες οι οποίες είναι φανταστικές. Δηλαδή,
έχει
ας πούμε...
και ένα πολύ ωραίο διάλογο με τον Αλέφαντο.
Βέβαια, όταν ήρθε.
Όταν ναι. συγκάλεσε τους προπονητές όλων των ομάδων της Ελλάδας.
Τσακωθήκανε.
Ναι, και τους είπε ότι θα πρέπει ακόμα και η εθνική νέων όλες να τις έχετε με όρους ότι παίζουν στην κανονική εθνική. Και του είπε ο Αλέφαντος.
Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, παίζουν όλες οι ομάδες με τέτοιο τρόπο. Τέλος πάντων, σκοτωθήκαν. Αλλά το πιο αστείο που ανακάλυψε είναι ότι ο Ρε Χάγκελ είχε έναν κατάσκοπο. Έναν που χρησιμοποιούσε για να βλέπει τους άλλους, τους αντιπάλους. Όπως έχουν όλοι οι προπονητές. Η διαφορά είναι ότι το κατάσκοπο του Ρε Χάγκελ ήταν του Ρε Χάγκελ. Δεν μίλαγε ποτέ στους παίκτες, δεν εμφανιζόταν ποτέ να κάνει θεωρία. Ότι ήταν να πει, το έλεγε στον ίδιο, σε ένα μυστικό πράκτορα, ας πούμε, και να αναφέρονταν στον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών.
Ναι.
Τέλος πάντων, βέβαια πρέπει να πω ότι εντάξει, όλα αυτά είναι ένα μικρό κομμάτι του βιβλίου. Το βιβλίο δεν είναι ελληνοκεντρικό πολύ. Απλώς διαχέονται πράγματα τα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα.
Όχι, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Κοίταξε, σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα μιλάς για την ελληνική συμμετοχή.
Ναι.
Από τότε που ήταν εντελώς ασήμαντη μέχρι τις φορές και μέχρι το θαύμα του 2004. Εμένα μου κάνει εντύπωση βέβαια γιατί όλοι έχουμε συνδέσει, ξέρεις, όπως λέγανε οι παλιότεροι που ήσουν όταν δολοφονήθηκε ο Κέννεντι. Όλοι έχουμε συνδέσει το που ήμασταν όταν γινόταν. Εσύ φαντάζομαι ήσουν στην Πορτογαλία.
Όχι, όχι. Εγώ έκανα εκπομπές στην ΕΡΤ. Έμεινα εδώ,
από εδώ
δίπλα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Και κάναμε την εκπομπή της ΕΡΤ, την οποία τότε βλέπανε. Δηλαδή οι παίχτες στην Πορτογαλία δεν είχαν άλλο, κάτι άλλο να δούνε από την Ελλάδα. Βλέπανε στο ξενοδοχείο ΕΡΤ, μέσω.
Ναι.
Ο Eurovision είναι αυτό, μάλλον. Λοιπόν, και μου έλεγε ο Ζαγοράκης ότι παίρνανε και μια εικόνα του πώς φουντώνει αυτό το πράγμα ξαφνικά. Σε σημείο που μετά από ένα. Αν λέει κάτι άρχισε να τους πιέζει, είναι ότι και οι ίδιοι. Νιώθαν ότι δεν μπορούν πια να αποτύχουν. Δηλαδή να αποτύχουν. Ήταν επιτυχημένοι ήδη που περάσανε, αλλά ότι δεν μπορούμε να αποκλειστούμε ούτε στον ημιτελικό. Και αφού φτάσαμε εδώ, πρέπει και να το πάρουμε. Γιατί πίσω γίνεται χαμός. Πώς θα γυρίσουμε.
Υπήρχε όσο τη θυμάμαι, Αντώνη, γιατί εντάξει, ήμουν ήδη αρκετά μεγάλος. Πόσο το 2004 ήμουν 44 χρόνια, θυμάμαι πολύ καλά. Ήμουν με τον Τέλη το Σαμαντά μαζί, τον δημοσιογράφο, και ήμουν και με τον Γιάννη τον Καλαϊτζή, τον σκητσογράφο της Ελευθεροτυπίας και αργότερα της Εφημερίδας των Συντακτών. Και θυμάμαι, εγώ τώρα που όσο με έχεις παρακολουθήσει, είμαι μεγάλος εχθρός της μεταφυσικής, θυμάμαι ότι εκείνη τη βραδιά υπήρχε κάτι μεταφυσικό.
Ναι.
Δηλαδή θυμάμαι να λέμε βάλτο και το έβαζε.
Ναι,
δηλαδή αυτό έλεγε εντάξει τι είναι.
Ναι, ότι.
Τηλεκίνηση είναι. Και... γίναμε Γιούρι Γκέλλερ, ένας λαός Γιούρι Γκέλλερ, του λέει βάλτο και το βάζει ο Χαριστέας. Δηλαδή αυτό ήταν.
Και
τρελό.
Πρέπει να σου πω ότι σε όλο το βιβλίο.
Η παρεστησιαγόνα αίσθηση του πλασίμπο. Σαν να είχες ένα πλασίμπο, δηλαδή στην πραγματικότητα να έχεις νερό και ζάχαρη. Τίποτα, αλλά να έλεγες ότι αυτό θεραπεύει τα πάντα και θα το πάρουμε γιατί το θέλουμε.
Το ανάποδο του νόμου του Μέρφυ που λέει όταν πάνε καλά, όλα θα πάνε καλύτερα. Κάτι τέτοιο.
Ναι,
ήταν
ναι, ναι.
Αλλά κάθισα και είδα τα παιχνίδια εγώ πάλι μετά από 20 χρόνια. 20... Δεν τα είχα ξαναδεί τα παιχνίδια της Εθνικής στα 20 χρόνια. Τελικά ξέρεις, δεν ήταν και τόσο θαύμα με αγωνιστικά κριτήρια.
Ναι.
Δηλαδή η ομάδα έπαιζε φοβερή άμυνα, καθαρή άμυνα. Δεν ήταν ομάδα, ξέρω εγώ, η οποία βασιζόταν αποκλειστικά στην τύχη ή σε τέτοια πράγματα.
Αυτό που σου λέει μέσα στο βιβλίο ο Ζαγοράκης, ότι σου λέει ο Ζητάν έβριζε εκεί πέρα που νομίζαμε ότι θα κάνει περίπατο με εμάς, ας πούμε, και θα μας χλεβάζει. Έβριζε διότι δεν του βγαίνει τίποτα.
Τίποτα, ναι, ναι. Εντάξει, είναι και λίγο περασμένα μεγάλη για το βιβλίο, τι να κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως όλα τα βιβλία ιστορία.
Μετά ήρθε πολύ απότομα η κατηφόρα από το 2008 και έπειτα.
Όχι, το 2008 πήγαμε, το 2010 πήγαμε στο Μουντιάλ, το 2012 περάσαμε και γύρω, το 2014 πήγαμε στο Μουντιάλ, περάσαμε και γύρω και μετά ήρθε η κατηφόρα. Η οποία τώρα εκ των υστέρων, να σου πω την αλήθεια, είναι και λίγο λογική. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο. Η κατηφόρα έγινε και για άλλους λόγους, γιατί άρχισαν πάλι να τσακώνονται όλοι μεταξύ τους. Αυτό το διάστημα που η Εθνική ήταν έξω από όλα τελείωσε. Μπλέξαν πάλι ομάδες, οι ανταγωνισμοί των παραγόντων, έγινε ο χαμός. Αλλά σαν κομμάτι, ας πούμε, επιτυχιών, ήταν αυτό που μπορούμε να αντέξουμε ως χώρα σε τελική ανάλυση. Δηλαδή, οι Βέλγοι, οι Δανείοι, και αυτοί τους κύκλους τους κάνανε. Ελπίζω να ανοίξουμε και εμείς έναν άλλο.
Ναι,
αυτό είναι το θέμα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με, με τις χώρες που κάναν και αυτοί μια πορεία και δεν τη συνεχίσανε. Υπάρχει όμως άλλη περίπτωση, επειδή έχεις μια πλήρη καλλιδοσκοπική κάλυψη των ευρωπαϊκών κυπέλων, υπάρχει άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα τόσο πολύ που να μοιάζει με διάτοντα αστέρα, δηλαδή να κάνει ένα και μετά τίποτα?
Όχι, δεν υπάρχει καμία. Η Δανία, η οποία είναι ό,τι πιο κοντά, είχε μεγαλύτερες παραδόσεις παρουσίας και επιτυχίας.
Μεγαλύτερη και σταθερότητα.
Πολύ μεγαλύτερη. Και μια φουρνιά προηγούμενη από αυτή που κέρδισε το πανευρωπαϊκό το δικό του, το 92, που το πήραν γιατί δεν πήγαν οι Ιουγκοσλάβοι βασικά, που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, και αυτή ήταν λίγο. Εμείς το λέμε για όλους τους παλιούς. Σε αυτούς όμως ήταν πραγματικό. Δηλαδή, δεν δικαιώθηκε η καλύτερη φουρνιά τους και το κατάφεραν οι επόμενοι, ας πούμε. Αλλά καμία άλλη δεν έχει κάνει κάτι τόσο φοβερό. Βέβαια, το πανευρωπαϊκό, ξέρεις, αφήνει πάντα ένα περιθώριο. Δηλαδή, η Ουαλία το 16 έπαιξε ημιτελικό. Τα πολύ σπάνια. Είχε να πάει, δεν ξέρω κι εγώ, 20 χρόνια και πήγε στον ημιτελικό. Η Ελβετία το 21 απέκλεισε τους Γάλλους. Το πανευρωπαϊκό, ξέρεις, έχει αυτό το πράγμα ότι δεν είναι μουντιάλ που μπορεί να βρει, ας πούμε, η Βραζιλία, Τζαμάικα, να της βάλει 8 γκολ και να διασκεδάζουμε. Είναι όλοι κοντά, όλοι γνωρίζονται. Είμαστε μια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ευρωπαϊκό σπίτι, αλλά ένα ευρωπαϊκό γήπεδο το βλέπω. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό γήπεδο.
Πάντως, εν κατακλείδη, έτσι, επειδή πέρασε και η ώρα, μπορώ να πω ότι το βιβλίο σου, αυτό, Euro, με υπέρτιτλο «Δυσκολότερο από ένα Μουντιάλ», υπότιτλο «Τα 60 χρόνια μιας ευρωπαϊκής ιστορίας» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, το βιβλίο σου διαβάζεται όχι μονάχα ως ένα ιστορικό ομάδων, αλλά ως και ένα ιστορικό ατόμων, μονάδων. Υπάρχουν ιστορίες καταπληκτικές από τον πρώτο που σκέφτηκε να διοργανώσει, που κατάπιε μια σφυρίχτρα και αντί να πεθάνει.
Ξανά διαιτητή το χρωστάμε. Έτσι, πάντα, όλα σε ένα διαιτητή τα χρωστάμε.
Και τι διαιτητή όμως που κατάπιε τη σφυρίχτρα του. Μέχρι όλες τις μικρές ιστορίες, οι οποίες περισσότερες είναι συναρπαστικές. Ανθρώπων οι οποίοι άλλοι στη Σοβιετική Ένωση, κάποιος εξαφανίστηκε.
Ναι, ναι.
Και εξαφανίστηκε
το μεγαλύτερο αστέρι της εποχής, όχι.
Κυριολεκτικά.
Τον χάσαμε. Ναι. Αυτός ερωτεύτηκε τη Λάδος γυναίκα. Αυτός έκανε.
Ένας άλλος άνοιγε δισκοτέκ για να συμπληρώνει το εισόδημά του.
Ο Νέτσερ.
Έτσι, επειδή δεν είχε ίδιες.
Και να κάνει και την πλάκα του.
Απολαβές με τον Μπέκεμπάουερ.
Ναι, ναι, ναι. Γενικώς έχει.
Έναν άλλον τον απήγαγαν.
Βεβαίως, τον Κίνη. Ναι, το ένα Ισπανό.
Όλες αυτές οι ιστορίες, εκπληκτικές ιστορίες, λοιπόν.
Οι Βάσκοι τον απήγαγαν παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, όλα αυτά ξέρεις, είναι μικρά ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, αν ασχοληθείς, ας πούμε, μπορεί να βρεις. Όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ισπανία, θα βρεις για τον Κίνη απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, πότε θα γράψεις τώρα κάτι?
Λοιπόν, άσε τι θα γράψω.
Όχι,
εγώ, εσύ πότε θα γράψεις?
Έχω τη δημοσιογραφική.
Τώρα, πέρα από την πλάκα, εγώ είδα ότι δεν πρέπει να σταματήσεις εδώ. Και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις και πόσο χρόνο μπορείς να κλέψεις από αυτό που κάνεις, γιατί φαντάζομαι ότι έχεις μεγάλη διαρροή χρόνου, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι. Αλλά επειδή το έχεις, και δεν στο λέω τώρα επειδή είσαι εδώ, το έχεις, το αφηγηματικό το έχεις.
Έχω μια ιδέα.
Ναι. Μπορείς και να μας
σε κανένα δύο χρόνια.
Να μας τη φωτογραφίσεις.
Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν είναι. Θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα διαδραματίζεται την δεκαετία του 80 και στο σήμερα.
Θα είναι φιξιόν, δηλαδή.
Θα είναι φιξιόν, ναι. Θα είναι αστυνομικό, ναι. Έτσι όπως το έχω.
Ναι.
Και θα έχει ένα έβρεμα περίεργο, ώστε να μπορούμε να δικαιολογήσουμε το πέρασμα από το 80. Το έχω στο κεφάλι μου.
Ναι.
Δεν και έχεις, και δεν θα έχεις, και σε σένα αναφορές και τέτοια πράγματα.
Μπροστά, γιατί εγώ... ναι, δεν έχει μπροστά τα ορίζοντα.
Όχι, όχι, όχι.
Θα το προλάβουμε εμείς οι υπερήλικες,
ναι,
δηλαδή,
σιγά,
η ζωή.
Σιγά, μια χαρά θα είμαστε. Λοιπόν, η δεκαετία του 80 έχει πολύ τατσόπουλο. Σε μένα έχει πολύ τατσόπουλο, θέλω να το πω δηλαδή τώρα.
Εντάξει, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Είναι και σαν ένα παιδικό μου είδωλο να με φιλοξενεί, ένα παιδικό μου είδωλο.
Καλό σας βράδυ. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my
thank you all, but it's been no bed of roses.